halkani waa Washington laanta af Soomaaliga idaacadda VOA oo si toos ah idinkaga imanaysa Washington.
galab wanaagsan dhegeystayaal, waa maalin talaado ah 9ka bisha January sanadka 2018 waxaadna naga dhegeysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 17.19 meter band iyo bogga voasomali.com. idaacadda galabta waxaa idin daadihinaya sahre ciidla nuur iyo anigoo ah Nuur Xasan Nuur.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddayada galabnimona waxaa ka mid ah dagaallo la sheegay inay ka dhaceen deegaano bariga ka xiga magaalada Baladweyne ee gobolka Hiiraan oo maalintii labaad ku dhex maraya ciidamada dowladda Soomaaliya oo gacan ka helaya kuwa AMISOM iyo maleeshiyada ururka Al-Shabaab.
Maanta waxaa dagaal soconaya aaggaas buurleyda ka soconaya. Ilaa haddana waxaa lagala wareegay tuulooyin dhowr ah sida Indhacaad, Ceelow, Afridood. Ciidankuna hadda howlgalku waa ku sii socdaa. Howlgalka waxaa ka qayb qaadanaya ciidan SNA gobolkan degan iyo AMISOM sector 4 ayaa si wadajir uga qayb qaadanaya. Waa howlgal muhiim ah.
Sidoo kale waxaan idin haynaa Soomaaliland oo ku eedeysay dowladda federaalka ee Soomaaliya iyo maamulka Puntland in ay farigelin ku hayaan Soomaaliland.
Waxaanu rabnaa haddii Ilaahay idmo inaanu ka shaqeyno amniga. Waxaan uga digaynaa baabuurta Beersolka la yiraahdo Beersol. Laga bilaabo maanta Beersolka waa ka madno magaalada. Cid kasta, taytal kasta, magac kasta oo uu leeyahay, mas-uuliyad kasta oo uu hayo, wax kasta uu yahay.
Sidoo kale waxaa wararka naga soo gaaraya Soomaaliland ay sheegayaan in dowladda Soomaaliland ay dowladda federaalka ah ee Soomaaliya iyo maamul goboleedka Puntland ay ku eedeeyeen faragelin ay ku hayaan dhulka Soomaaliland.
Ciidamada Soomaaliland oo hawshoodii wata ayaa shalay lagu soo weeraray tukaraq. Waxaad na ogeydeen muddooyinkan dambe ee dowladda Soomaaliya iyo maamul goboleedka Puntland waxay waday faragelin dibindaabiyo ay ka dhex abuurayaan Soomaaliya iyo Soomaaliya.
xubintii dooda gaaban barnaamijkii Amuuraha Maraykanka, iyo sidoo kale waxaad maqli doontaan dhegeystayaal amarro dhinaca ammaanka ah oo laga soo saaray magaalada Boosaaso, balse marka hore ku soo dhawaada warkii caalamka. Guddiga baaraya faragelinta la sheegay in uu Ruushka ku sameeyey doorashadii Mareykanka ee sanadkii 2016 ayaa kala hadlay qareennada madaxweyne Donald Trump suurtagalnimada in guddiga uu arrimahani ka wareysto madaxweynaha. Labada dhinac ayaa la sheegay in ay kulmeen bishii Diseembar ee aanu kasoo gudubnay, balse weli wax faahfaahin ah oo ku saabsan waqtiga uu dhici doono wareysiga ma aysan soo bixin. Agaasimihii hore ee FBI-da Mareykanka Robert Mueller ayaa muddo bilooyin ah wada baaritaan ku saabsan suurtagalnimada in Ruushka uu ku garabsiiyey madaxweyne Trump doorashadii xilka madaxtinimada ee uu kula tartamay Hillary Clinton. Mueller iyo tiimkiisa ilaa iyo hadda waxa ay dacwadu ku soo ogeen 4 nin oo ay ka mid yihiin madaxii hore ee ololihii doorashada madaxweyne Trump Paul Manafort iyo la taliyihii hore ee ammaanka qaranka Mareykanka Michael Flynn.
Milatariga dalka Siriya ayaa sheegay in ciidamada Israa'iil ay dhowr gantaal ku soo tuureen maanta oo salaasaa meelo ka mid ah dalka Siriya oo ay ka mid tahay meel duleedka waqooyi ka xigta magaalada caasimadda ah ee Dimashq. Warkan ka soo baxay gaashaandhigga Siriya ayaa lagu sheegay inay gantaalahaasi qaar ka mid a soo rideen, halka kuwo kalena ay waxyeelo u geysteen meelihii ay ku dhaceen oo ay ka mid tahay agagaarka xerada ciidamada ee Qutayfa. Warku wuxuu intaasi ku darayaa in sidoo kale ciidamada Siriya ay soo rideen diyaarada Israa'iil leedahay. Israa'iil ayaa gaashaanka ku dhufatay inay weerar gantaalaha ku qaaday Siriya, hase ahaatee Israa'iil waxay dhowr goor oo hore duqeyma ka geysatay dalka Siriya tan iyo intii ay rabshaduhu ka bilaabmeen sanadkii 2011.
Markab kuwa shidaalka qaada ah oo laga leeyahay dalka Iiraan ayaa weli ku gubanaya badda bari ee Shiinaha 3 maalin kadib markii isku dhaceen markab xamuul oo wata calanka dalka Shiinaha. Wasiirka gaadiidka Shiinaha ayaa maanta sheegay in dadaalada gurmadka ah ee lagu daminayo dabka laguna baadigoobayo shaqaalaha la socday markabka uu xagildaacinayo jawiga oo aad u xun xeebaha bari ee dalkaasi Shiinaha. Dabeelle aad u xooggan iyo mawjado culus ayaa hakinaya baaritaanka kooxaha gurmadka. shiinaha kuuriyada koonfureed ee mareykanka ayaa aaggaas geeyey diyaarado iyo maraakiib dagaal si ay door uga qaataan gurmadka maraakiibta isku dhacday.
Saraakiisha kuuriyada koonfureed ayaa sheegay in kuuriyada waqooyi ay soo direyso wafdi heer sare ah ciyaaraha sanadkan la qaban doono xilliga qaboobaha inta lagu guda jiro ee olombikada oo lagu qabanayo magaalada Pyeongchang. Qorshahan ayaa la sameeyey maanta oo salaasa ah kadib markii kulan foolka fool ay labada dhinac yeesheen muddo laba sannadooda kadib. Chan Hee-sung oo ah wasiir ku-xigeenka arrimaha midaynta qaabilsan ayaa warbaahinta magaalada Seoul ugu sheegay in Kuuriyada Waqooyi ay soo diri doonto wafdi heer sare ah oo ay ka mid yihiin orodyahanno iyo xubno kale oo ka qayb galaya ciyaaraha fudud ee olombikada ee bilaabmaya bisha Februari 9-keeda. Chan Hee-sung ayaa sidoo kale sheegay in qorshahan ay ka mid tahay arrimo la doonayo in dib la isugu keeno xubno qoysas ah oo ku kala irdhoobay dagaaladii labada Kuuriya kala qaybiyey ee dhacay sanadkii 1950-kii ilaa 1953-kii. Qorshahaasi oo kulankaasi la qaban doono bisha soo socda marka lagu guda jiro sanadka cusub ee lunaarka ee Kuuriyooyinka.
galab wanaagsan dhegeystayaal, warkaasi waxa uu idinkaga imaanayay v o a Washington. aan ku bilowno ciidamada dowladda Soomaaliya oo gacan ka helaya kuwa AMISOM ee Sector 4 iyo kooxda Al-Shabaab ayaa maalintii labaad waxa uu dagaal xoogan ku dhex marayaa deegaano ku yaalla waqooyiga bari ee magaalada Beledweyne. dagaaladan ayaa bilowday kadib markii ciidamada iskaashanaya ee dhulka buuraleyda ah ee gobolka Hiiraan ay ka bilaabeen howlgal ay sheegeen inay uga saarayaan Al-Shabaab. wariyaheenna Xuseen Xasan Dhaqane ayaa warbixintan Beledweyne ka soo diray.
taliyaha guutada shanaad ee ciidamada dowladda Soomaaliya Jeneraal Tawane Axmed Gurey ayaa waxa uu sheegay in ciidamada dowladda ay Al-Shabaab kala wareegeen fariisimo ciidan iyo deegaano ay hore ugu sugnaayeen Al-Shabaab. Jeneraal Tawane ayaa intaa raaciyay in howlgalka ay ku helayaan ciidamada Ethiopia ee qaybta ka ah Midowga Afrika ee AMISOM waxaana uu ka soconayaa dagaalka dhulka buuraha leh ee isku xira degmooyinka Maxaas, Mataban iyo Beledweyne.
maanta waxaa dagaal la soconaya aaggaas buuraleyda ka soconayo. ilaa haddana waxaa lagala wareegay tuulooyin dhowr ah sida Indhacaad, Ceelow, Afridood. ciidankuna hadda howlgalku waa kusii socdaa. howlgalka waxaa ka qayb qaadanaya ciidan SNA gobolkan degan iyo AMISOM Sector 4 ayaa si wadajir uga qayb qaadanayo. waa howlgal muhiima oo loogu talagalay dhammaan dhulkaas hadda aan sheegay iyo guud ahaan gobolkan iyo guud ahaan Soomaaliyaba in looga saaro cadowga. waa siduu u bilowday laakiin oo wax tuuga ah oo burcad oo meel buuraha kasoo tuurtuurayo habado waanu aragnay. ciidankeenu wax khasaara ma gaarin. howlgalladaasna ilaa hadda guul ayay ku socdaan.
Jeneraal Tawane ayaa mar kale ka waramay ujeeddada ka dambeysa howlgalkan bilowday.
howlgalkani qorshihiisu wuxuu yahay in laga saaro dhulka buurleyda oo ay ku gabanayeen dadkan ku dhibaataynayeen. nimanka waa taqaanaa waxa waaye meeshay tagaan dadka miyigay dhibaan xoolo keenay leeyihiin walaxay ka qaadaan dhibaatay qoorta mataqaana u gelinayaan dariiqyadii kala xirayaan magaalooyinkii doominayaan. marka ujeeddadeenna marka waxa waaye waa ujeeddadeenna waxa waaye marka in laga sifeeyo dhulkaas buurleyda oo si uu isku socodka degmooyinkaas hadda aan soo sheegay uu caadi u noqdo. meesha Ceelow Maquuf meesha la yihahdo Garbo ay ka bilaabato saldhigii kulan waa ka saarnay, Afridood waa ka saarnay. howlgalkuna jihadan keliya maaha, waa howlgal mataqaanaa Maxaas ilaa mataqaanaa Halgan ilaa hadda meesha aan joogno u dhexeeyo oo dhulkaas buuraleyda oo dhan cadowga looga safeyn rabo adeer rabeyno iyo guud ahaan gobolka Hiiraan oo dhan iyo Soomaaliya oo dhan.
taliyaha ciidamada dowladda ee gobolka Hiiraan ayaa waxa uu ka codsaday dadka degan deegaanada uu howlgalku ka soconayo inay taageeraan ciidamada isgarabsanaya ee AMISOM iyo kuwa dowladda Soomaaliya.
maalmahan cadowga markay dhulka ay galeen waxay dadku u sheegayeen inay dhibaato ayna u geysanayn, inay mataqaanaa caawinayaan, inay daaweynayaan, laakiin cadowga Shabaab ama cadowga Uus waxma daaweeya waxbuu dilaa, waxma caawiya waxbuu dhacaa. waa cadow la yaqaano oo caana. marka dadweynaha waxaan gaarsiinayaa nimankaas dhibaatadooda inay mataqaanaa gees iska maryaan oo ay kaalmeeyaan ciidanka xoogga dalka Soomaaliya, xagga furmushinada ha ahaato, xagga mataqaanaa garabsiinta ha ahaato, xagga anka taageerada taagulaynta ha ahaato, inay mataqaanaa biyaha iyo caanaha ka daba qaadaan. ciidanka hadda isgarabsanayo AMISOM iyo ciidanka Soomaalida ayaa wax kaalmeeyo ee shabaab xabo ma kaalmeeyaan sababtoo ah dhulkaas markii cadowga laga saaro hay-ada samafala galayo maamulka hirshabeelle maamulka gobolka tagayo caawimaad baa loo fidinayaa laakiin ayaga dee dhibaatay dadka qorta u geliyaan
waxaa aada u yar xogta ka madax bannaan labada dhinac ee laga heli karo deegaanada uu howlgalku ka bilowday iyadoo sababtuna ay tahay deegaanada qaar oo aanan lahayn wax isgaadhsiin ah xuseen xasan dhaqane v o a beledweyne
ciidamada ammaanka ee magaalada boosaaso ee gobolka bari ayaa soo saaray amarro cusub oo dhinaca ammaanka lagu adkeynayo xilli ay magaalada qabanqaabo ugu jirto soo dhoweynta madaxweynaha soomaaliya maxamed cabdilaahi farmaajo oo maalmahanba booqasho ku maraya magaalooyinka waaweyn ee puntland boosaaso ayaa ah magaaladanka kamid a magaalooyinka falalka amni daro ee argagixiso ugu badan ee ay ka dhacaan puntland waxaana ku dhow buuraha galgala oo inta badan puntland ay kula dagaalanto maleeshiyada ururka al-shabaab wariyahayaga faadmo yaasiin jaamac ayaa warbixintan boosaaso kasoo dirtay
kadib markii madaxweynaha dowladda federaalka ah ee soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo uu booqasho ku yimid magaalada garoowe ee caasimada puntland ayaa waxaa si weyn looga dareemayaa deegaamo ka mid ah gobolka bari qabanqaabada iyo soo dhoweynta madaxweynaha dowladda federaalka ah ee soomaaliya magaalada boosaaso oo ah magaalada ganacsiga puntland ayaa ka mid ah magaalooyinka sida aadka ah looga dareemayo soo dhoweynta madaxweynaha waxaana dariiqyada lagu arkayaa gaadiid ay ku rakiban yihiin codbaahiyayaal ay ka baxayaan heeso waddani ah sidoo kale waddooyinka ayaa waxaa lagu xardhay calanka soomaaliya midka u gaarka ah puntland iyo halkudhigyo muujinaya soo dhoweynta madaxweynaha laamaha ammaanka gobolka bari ayaa waxa ay ku howlan yihiin adkeynta sugidda ammaanka maadaama madaxweynuhu uu ku soo wajahan yahay magaalada ganacsiga puntland ee boosaaso taliyaha qaybta gobolka bari korneyl cabdixakiin yuusuf xuseen ayaa shir jaraa'id oo uu maanta ku qabtay xafiiskiisa waxa uu ku sheegay in laamaha ammaanku ay ku howlan yihiin sugidda ammaanka isla markaasna aysan ogolaan doonin gaadiid ay ku rakiban yihiin bacaha loo yaqaan beersoolka
hay-adaha amnigu diyaar waxay u yihiin inay shaqeeyaan waxay ka shaqaynayaanna waa magaalada waxaanu rabnaa haddii ilaahay idmo inaanu ka shaqayno amniga waxaanu uga digaynaa baabuurta beersoolka la yidhaahdo beersool laga bilaabo maanta beersoolka waa ka mamnuuc magaalada cid kasta taytal kasta magac kasta oo uu leeyahay mas-uuliyad kasta uu hayo wax kasta uu yahay haddii ilaahay idmo waxaanu leenahay beersolka ha la joojiyo ha laga tanaasulo beersolka sababtu waxa weeye waxaanu haynaa xogo ah in beersolkaas laynoogu soo gadbanayo nabadgelyadeenna wax lagu yeelayo marka maadaaba annagu aanu ka shaqaynayna amnigii xogna aanu ka hayno cid kasta oo beersol wadata shaki baa naga gelay waxaanu leenahay marka haddii ciddii ay dhib uga timaado maadaaba aanu uga dignay ciddii dhib uga timaado hadhow oo shaki waxyeelle kusoo gaadho waxa weeye ayagaa geystay ayagaa isgaarsiiyey
dhinaca kale wararka ka imaanaya tuulada Tukaraq oo qiyaastii 70 kilomitir u jirta magaalada Garoowe ayaa sheegaya in uusan wax dagaali halkaas ka dhicin balse ay isku hor fadhiyaan ciidamo ka tirsan maamulada Puntland iyo Somaliland oo maalinimadii shalay uu halkaasi dagaal koobani ku dhex maray saraakiil ka tirsan ciidamada Puntland ayaa ii xaqiijiyey inay hakiyeen gaadiidkii isaga gooshi jiray waddada isku xirta Puntland iyo Somaliland Faadima Yaasiin Jaamac V O A Boosaaso
dhinaca kalena fadhi aan caadi ahayn oo ay maanta isugu yimaadeen mudanayaasha golaha wakiilada Somaliland ayaa lagaga hadlay xaaladda ka taagan xadka Somaliland iyo Puntland fadhigan oo ay albaabada u xirnaayeen ayaa guddoomiyaha golahaasi Baashe Maxamed Faarax wax uu warbaahinta uga warramay wixii kulankaasi loogaga hadlay waxaanu dowladda federaalk ee Soomaaliya iyo maamulka Puntland uu ku eedeeyey inay faragelin ku hayaan Soomaaliland waa sida uu yiri waxaanu sheegay in dowladda Soomaaliya ay ka baxday heshiiskii ay la galeen Soomaaliland wariyaheenna magaalada Hargeysa Barkhad Maxamuud Kaariye ayaa warbixintan noo soo diray
fadhigan oo ay warbaahinta dibadda ka joogtay ayaa markii dambe waxaa warbaahinta uga waramay guddoomiyaha golaha wakiilada Somaliland Baashe Maxamed Faarax
waxa weeye golaha saaka golo xidhan buu ahaa waxaana loo xidhay waxa weeye dhacdadii shalay ka dhacday Tukaraq Tukaraq waxa u dhaxaysa garowe iyo laascaanood waa bartankii xuduudda Soomaaliland weli waxaa maqan konta kala maqan 7 kilometir bay u jirtaa garowe xuduudda Soomaaliland marka ciidamada Soomaaliland oo hawshoodii wata ayaa shalay lagu soo weeraray tukara waxaadna ogeydeen muddooyinkan dambe dawladda Soomaaliya iyo maamul goboleedka Puntland waxay wadeen faragelin dibindaabyo ay ka dhex abuurayaan labada dal Soomaaliya iyo Soomaaliya taasoo xaalad abuura oo raba qalalaase iyo nabadgelyo inay ka ridaan mantaqada geeska Afrika
gudoomiyuhu waxa uu sheegay in dawladda Soomaaliya aanay ixtiraamin heshiiska ay la galeen Soomaaliland waa sidoo hadalka uu yidhi waxaanu tilmaamay inaanay aqbaleyn in hawada laga maamulo Muqdisho
dawladda Soomaaliya waxay cadeysay inayna ixtiraamayn heshiiskii lagu wada galay hawada Istanbul iyo mid kale ay wada galeen saddexda hay'adda UN-ka iyo Soomaaliya Soomaaliya hawada inta lagu heshiinayo in gacanta ay ku hayaan marka hawadana la qaybsado shirkii Istanbul la saasay lagu soo qalseeyay dadna hadda waxay sameeyeen inay yiraahaan hawadii waxa lagu soo wareejiyay Soomaaliya annaga hawada Soomaaliland xukuumadda taasina waxa weeye waa meel ka dhac laga dhacayo qaranka Soomaaliland wax lagu yeelay
gudoomiyuhu waxa kale uu sheegay in ay hore baarlamaanka maamulka Puntland fadhi ay yeeshay waqtiga doorashada ka socotay Soomaaliland ay ku sheegeen in aanay deegaanadaasi ka qabsoomi karin waxa doorasho ahi taasoo gudoomiye baasha ku tilmaamay mid xad gudubka ah Soomaaliland waa sidoo hadalka uu yidhi socdaal ay wasiir ka socda dawladda federaalka Soomaaliya iyo kuwa Puntland ay ku yimaadeen deegaano ka mid ah gobolka Sanaa gaar ahaan Baran iyo Dhahar ayaa ku tilmaamay sidoo kale gudoomiyuhu in xad gudubyada ka mid yihiin
waxaas oo dhana waxay Soomaaliland inta jawaab kama ay bixin waxay ku jirtay waxa weeye deris wanaag dadaynu waa alnahay diigna diyaar uma aha Soomaaliland diig hore uu soo gashay waxay ka shaqaysaa waxa weeye muntaqadu inay ku wada noolaato nabad laakiin wax loo dulqaadanayo ma dhacdooyinkaas oo dhan baa is wada raacay haddana ciidamada Soomaaliland shaqadoodii caadiga ahayd ayay wateen waa la soo weeraray waxa lagu weeraray dal Soomaaliland waa ogeydeen waxa kasii horeeyay qorilay baa kasii horeysay qorilay waxa weeye waaxdada Soomaaliland ciidamada Puntland madaxtooyada ayaa dad shacab ku soo weeraray waxay ku soo weerareen qorilay Soomaaliland iyadoo xaq dhowrsa wax falwe ka celisay ma jirto marka daantaasiga parade ka ba ka socda sidii loo wiqilaa qaranimada Soomaaliland
gabagabadii waxa uu gudoomiyaha golaha wakiiladu sheegay in dulucda kulankoodu uu ahaa sidan
marka waxaan shacabka Soomaaliland u sheegaynaa waxa weeye hadii ay joogsan weydo in loo diyaar garoobo sidii loo difaacay hadalka sidaas aanu xilibanada maanta fadhi xiran ugu yeernay inaan la socodsiino hadba xaaladu meesha ay marayso waxaan uga digannaa Puntland inay ka waantoobaan ciidamada waxay joogaan tukarraq kana soo noqonay waana joogayaan waana dalkii barki weeye intii kalena way hadhay marka waxaan uga digannaa faragelin dambe inay kusoo sameeyaan
geesta kale golaha guurtida ee Soomaaliland oo aqalka sare ee baarlamaanka ayaa fadhi degdeg ah la isugu yeeray maalintii shalay ahayd kaasoo qabsoomi doona maalinta bariya ee bisha tahay 10 Barxad Maxamuud Kaariye VOA Hargeysa
subax walba ku waabarisay idaacadda subaxnimo ee VOA mowjadaha gaagaaban ee 19.29 iyo 19.94 mitirband warar sugan iyo warbixinna xiiso leh ka dhagaysay idaacadda VOA maalin walba 6:00 subaxnimo wararka iyo warbixinada siyaasadda dhaqaalaha iyo ciyaaraha iyo qubanayaal kalaba kala soco idaacadda galabnimo ee VOA xog xaqiiqada ku salaysan iyo barnaamijyo xul ah ka dhagaysa VOA maalin walba 4:00 galabnimo Awayska Washington martida mikrofoonka faaqidaadda todobaadka caafimaadka iyo qoyska intaba waxay ka mid yihiin barnaamijyada ka baxay idaacadda fiidnimo ee VOA kala soco mowjadaha gaagaaban ee 19.22 iyo 25.25 mitirband wararka iyo wareysiyadii ugu dambeeyay oo waafi ah kala soco idaacadda VOA
haatana Muqdisho Macadka Hano Academy oo xaruntiisu tahay magaalada Muqdisho ayaa la sheegay inay deeq waxbarasho iyo lacago shaqo abuur ay ku siinayaan qaar ka mid ah ehelada dadkii ku dhintay qaraxii soobe macaadkan ayaa sidoo kale la sheegay inuu tababar siiyey 10 ka mid ah kooxaha gurmadka degdega. Wariyahayaga Cabdiqaadir Maxamed Cabdulle ayaa warbixintan Muqdisho ka soo diray.
نخد که هانو اکادمی ایا داغ وخبرشو بلا شای فرسان شغابور او سمیسی قار کمیده اهلا داد که ودی اکود انتان مصیبه دی صحبه افر تمان که اکتابر ای سند که تگی حد دبا مخای تای هاوش ای قبتان دکت سعادی سیاد و امامولاها مخد که هرومن تخرفاده های شغابور که ای هان اکادمی
کنهان تی قرحی دعای و مگاله دا مقدشه که دعا افر تمان که اکتابر waxaan isku daynay in aan soo bino gurmad degdeg ah oo aan siinaynay lacag dadkii dhibaatooyinkii ka soo qabsaday markii aan aragnay inaynaan faa'iido lahayn ee dadkii casho ahaan ay ka dhiganayaan waxaan isku daynay mashruuc kale oo ka fidsan inaan dadkii u soo bino waxa kamid ah een shaqo abuur oo dadkii dhibaatooyinkii waalidoontooda ka soo qabsaday ah iyo waxbarasho in aan siino
haddaba ayaa ka faa'iideysanaya deeqda waxbarashada fursadaha shaqo abuur ee maxadku ku deeqay
12 arday ayaan waxbarasho seenay hadii aan macadka hanu academy aanahay ayagoo naga caawiyeen hay'adda Eva Organization for Women loo yaqaan EOW Charity Integration TV and dadkaas waxay ahaayeen dadkii waalidkood ku dhintay qaraxa ilaa 12 qoys oo kale wana waxaan u soo binay shaqo abuur waxa kala dheerad noo ahaa 10 qofood oo aan barayno disaster management oo
musiboyinkii qabala maray
naam ha iyo hantaas oo muhiim ay tahay waxa kamid ah dadkii dabdamisiyada ambalaasiyada dhaqaatiirta iyo booliska iyo dadka traffic-ada oo kale officer-ada traffic-ka
tobanka dumarka ayaa xilligan isku ahooyay iyo aabe waxayna la daalan dhacayaan maareynta nolosha caruurtooda iyagoo dadaal ugu jira si ay ku buuxin lahaayeen booskii ku banaanaaday qaraxii soobe 14kii Oktoobar sanadkii tagay qoyskiiba waxaa la siiyay lacag gaaraysa $500 hadaba wax fikir ma ka haystaan sida loo abuuro ganacsi yararka waxaan su'aashaas weydiiyay Dr. Saadi Siyaad maamulaha Hano Academy
intan barnaamijka ana bilaabin ka hor ayaan waxaan soo bina team oo baraayo sida loo maareeyo lacagta sida loo suubsado ganacsiga oo ay ku dhiirigelinayaan maamooyinka kamid ah oo dadkii anaga macadkeena Hano Academy aan siin xirfada gacanta shaqo abuurna aan u soo binay ayaa wacyigelisay run ahaantii u sheegtay muhiimadda ay leedahay in ay ayaga ay u shaqeystaan oolaadooda marka waxay yihiin dad aan aaminay aan rajaynaynaa inay ganacsigi aan u sheegnay iyo ayaga laftigooda ee ideoyin la yimaadeen ideoyinkii la imaadeen inay lacagta ku isticmaali doonaan rajo weyn ayaan ka qabnaa run ahaantii
waxaad u sheegteen ganacsi noocay baa abuuri doonaan
ganacsigan abuureen run ahaantii waa mid loo yaqaan
musiibada soobay ayaa laga barta baahida weyn ee loo qabo in la helo dad u diyaarsan maareynta musiibooyinka degdega ah Dr. Saadiye Siyaad ayaa u sheegtay VOA inay tababar siiyeen 10 ruux oo ka kooban kooxaha gurmadka
sida loo maareyn lahaa haddii oo masiibo dhacdo waxa kamid ah first aid key waxa kamid ah koorsooyinkii kale oo loo baahan yahay inay kala ogyihiin group kastaba roles and responsibility calaashan qof mas'uuliyadii iyo waajibaadkii group kasta uu saarayaan waxa kamid ah dhaqaatiirta iyo nurse-yadii waxa kamid ah dabdamisyadii ambalaasiyadii iyo dadkii kale oo amaanka sugaayeen iyo traffic-ka group-ki traffic-ka marka waa kooraskii ugu horeeyay oo magaalada wadanka Soomaaliya dhan meeshii ahaataba ha ahaatee lagu suubiyo run ahaantii dhowr 20 sano ayuu wadankeena dagaal ku jira laakiin dad loo tababaray oo ilaa iyo aqoon heerkan gaarsiisan loo soo bandhigay ma jiraan
agaasimaha guud ee wasaaradda gargaarka iyo maareynta musiibooyinka Ismaaciil Salaad Olo oo ka hadlay munaasabadda lagu bixinayay shaqo abuurka deeqaha waxbarasho ayaa hoos ka xariiqay baahin weyn loo qabay tababar la xariira maareynta musiibooyinka wuxuuna xusay in maxadka Hano Academy wasaaraddu ay iska kaashadeen qaraxii soo bakadib
waxa timid fikradda ah in la sameeyo macxab lagu barto in Hano Academy iyo wasaaraddu ay ka shaqeeyaan in la sameeyo dad aqoon u leh isla markaana ka yimaada meelaha ay muhiimka u tahay in ay gurmadka degdeg ah bixiyaan sida ciidanka booliska dabdamiska ambalaasta wasaaradaha booha iyo la xiriira sida wasaaradda caafimaadka wasaaradda gargaarka maareynta musiibooyinka wasaaradaha kale ciidamada booha iyo nabadgelyada guddigooda waxa ay ku shaqaleeyeen waxyaaba hadii uu dhaco dhibaatooyinka noocaan oo kala in ay yihiin xataa gobolka banaadir in ay bixiyaan gurbada degdegga sidaas daraadeed
farxiya nuur ali waa hooyo leh lix caruur ah xilligani waa khaamilo qaarkii suuba waxay ku weysay geeda waxay ka mid tahay haweenka helay lacagaha shaqo abuur hadaba sidee uga faa'iideysan doontaa farxiyo
qaarkii suubana waxa ku jira ilmeega abahood alxamdulillaah rabbil caalamiin ilaah ma had iska leh lix caruur ayaa u heeya hadana xaamila ahay alxamdulillaah marka had kulay wax oo ganacsi ah oo ilmaha seeti oo macnaha ugu sii dhaqaaleeyo oo maanta maalmood dad ugu raadiyo ayaa inta laygu siiyey marka waxaa jeclaha hadartaaneet waxaa guruu ku soo biyaa waxaan xixrataa dhuxul haddana waxaa sii jeclaha inaa sii siyaadsado dukaan ninaca xanjada sidii qoryihii oomada ada wax walba ada wixii maanta kuishila laba kun haddaa meel la dhigo waa iska fiican tahay
sheekh nuur xasan dhoore wuxuu ku marxuumay qaraqay soobe wuxuuna ka tegay laba xaas oo leh 14 caruura mid ka mid a hooyooyinkaas ayaa ka mid a kuwa ka faa'iideysanaya fursadaha shaqo abuur ee hadda la siiyo haweenkan haddaba sidee bay rabtaa inay lacagtan ugu ganacsato uguna maareyso nolosha caruurteeda
waxaa nooga dhintay soobe aabaheena oo la dhihi jiray sheekh nuur xasan dhure markaas isoo wacay anoo gurigu jooga wuxuu yihi soobaa joogaa raashinaan isoo gaday bajaajan soo raacay bajaaj isoo dir talaafiga markaan hoos dhigana qarxiyaa dhacay talaafiga markaan ku celiyana ilaa talaafig lama heli karo ahaa habeenka dhinsaa u raadineen subaxii laba saac isoo gubtay aan helnay wallaahi isaga waaye isaga ma ahan ani waxaan u dhalay shan ciyaal ah gabar kaloo la socotana waxay u dhashay sagaal ciyaal wuxuu ka shaqayn jiray tubiiste shaqo kastuu qaban jiray anaga maalintii ilaahay hal doolar hadduu noo keena haddaa waa isaga sabr jirna anaga laakiin haddii aabihii la waayay ilmihii nolole u baahan yihiin iskoolay rabaan dugsiyay rabaan jiradan daaway rabaan guri anaga aan leenahay ma degani guri kira iska deganahay nolol maalimeedka dhan anagana soo wada fiirinayaan waxaana dadka enasiya dadka walaalaheen enasiya aan utaakuleyn waxaana aan jeclay qaas ahaantayda inaan ciyaalkayga aan u shaqaysto
Cabdulqaadir okay v o a Muqdisho
v VOA.
halkaasi aad dhageystayaal nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga idaacadda VOA oo si toos ah Washington idinkaga imanaysay idaacaddeenni galabnimo ayaynu ku guda jirnaa. waana galabnimo 39ka bisha koobaad ee sanadka 2018. qaybaha aynu harsan waxaad ku maqli doontaan doodii gaabnayd barnaamijkii amuuraha Mareykanka, ciyaarihii, iyo weliba qodobo kale oo ay ka mid tahay qabanqaabada dalka Britain uu kaga baxayo midowga Yurub oo sanadkan la filayo. iyo qodobo kale ayaanu dabcan idiin haynaa. marka horese warkii caalamka kooban.
guddiga baaraya faragelinta la sheegay in uu Ruushka ku sameeyay doorashadii Mareykanka ee sanadkii 2016 ayaa kala hadlay qareennada madaxweyne Trump suurtagalnimada in guddiga uu arrimahani ka wareysto madaxweynaha. labada dhinac ayaa la sheegay in ay kulmeen bishii December ee aanu kasoo gudubnay, balse weli wax faahfaahin ah oo ku saabsan waqtiga uu dhici doono wareysiga ma aysan soo bixin. agaasimihii hore ee FBI-da Mareykanka Robert Mueller ayaa muddo bilooyin ah wada baaritaan ku saabsan suurtagalnimada in Ruushka uu ku garabsiiyey madaxweyne Trump doorashadii xilka madaxtinimada ee uu kula tartamay Hillary Clinton. Mueller iyo tiimkiisa ilaa iyo hadda waxa ay dacwado ku soo ogeen 4 nin oo ay ka mid yihiin madaxii hore ee ololihii doorashada madaxweyne Trump, Paul Manafort, iyo la taliyihii hore ee ammaanka qaranka Mareykanka, Michael Flynn.
Militariga Siriya ayaa sheegay in ciidamada Israa'iil ay dhowr gantaal ku soo tuureen maanta oo 3 meelo ka mid ah dalka Siriya si ay halkaas ay ka mid yihiin meel u dhow duleedka waqooyi ee magaalada caasimadda ah ee Dimashq. warkan ka soo baxay gaashaandhigga Siriya ayaa lagu sheegay in gantaalaha si qaar ka mid ah ay soo rideen ciidamada Siriya, halka kuwii soo dhacayna ay khasaare gaarsiiyeen meelihii ay ku dhaceen oo ay ka mid tahay xerada ciidamada ee Qutayfa. warku wuxuu intaas ku darayaa in sidoo kale ciidamada Siriya ay soo rideen diyaarada Israa'iil leedahay.
markab kuwa shidaalka qaada ah oo laga leeyahay dalka Iran ayaa weli ku gubanaya badda bari ee Shiinaha 3 maalin kadib markii ay isku dhaceen markab xamuul oo wata calanka dalka Shiinaha. wasiirka gaadiidka Shiinaha ayaa maanta sheegay in dadaalada gurmadka ah ee lagu diminayo dabka laguna baadigoobayo shaqaalaha la socday markabka uu xagaldaacinayo jawiga oo aada u xun xeebaha badda bari ee China. dabaylo aada u xoogan iyo mawjado culus ayaa hakinaya baaritaanka kooxaha gurmadka.
saraakiisha Kuuriyada Koonfureed ayaa sheegay in Kuuriyada Waqooyi ay soo dirsanayaan wafdi heer sare oo ka qayb gala ciyaaraha olombikada ee magaalada Pyeongchang ka qabsoomaya xilliga qaboobaha ee sanadkan. qorshahan ayaa la hirgeliyey amaba lagu dhawaaqay maanta oo 3 kadib markii kulan fool-ka-fool ay labada dhinac yeesheen muddo 2 sanadood kadib. wasiir ku-xigeenka arrimaha midaynta Chun Hye-sung ayaa sheegay isagoo warbaahinta kula hadlaya magaalada Seoul in Kuuriyada Waqooyi ay soo dirsanayso wafdi heer sare ah oo ay ka mid yihiin orodyahanno iyo xubno kale oo ka qayb galaya ciyaaraha olombikada oo dhacaya bisha February 9-keeda.
galab wanaagsan dhegeystayaal, warkaasi waxa uu idinkaga imaanayay VOA Washington. iyadoo waqtiga Britain sida rasmiga ah ay ugu baxayso midowga Yurub sanadka 2019 uu soo dhowaanayo, ayaa waxa ay baadigoobaysaa doorka cusub ee ay ku yeelan karto arrimaha caalamka iyadoo ka madax bannaan midowga Yurub. qaar badan oo ka mid ah dadka arrimaha Yurub gorfeeya ayaa qaba in Britain ay halgan u geli doonto sidii ay saameyn ugu yeelan lahayd dunida, xilli quwadaha kale ee dunida ay dalbanayaan inay matalaad xoogan ay ku yeeshaan hay-adaha caalamiga ah sida Qaramada Midoobay. laakiin sida uu ku soo waramayo wariyaha VOA-da ee London Henry Ridgewell, dowladda Britain ayaa ku adkaysanaysa in ay doonayso in ay dhisto isbahaysi caalami ah oo ka baxsan Yurub. warbixintan waxaa soo koobaya wariyaheena Cabdixakiin Maxamuud Sharwa.
بريتن وحاي ريحي ساوحك عولوس حد قيدا مقياس كفير كايو مرأد يكسدي وزير كوهوري أرماها الدبادو سيوقي حو دور كودل كيسو كلي يهي فقارياش الدوني دوانا وكعليي لكن الريحيستاني وحا اي نقون كرتاين اول لوايو ايا اولي هاي لوك ماك دونا وكتير سانة شام عادة سيتي مقالة لندن
Leaving the EU means that the UK could now be seen as a medium-sized economy.
كبحتان كميدغو يورب وحا اي لام عنطها ان انجليز كاللو أركو midda qaalihiisu uu meel dhaxaad yahay iyadoo uu sii kordhayo kala bixitaanka dunida xilli ay jiraan isbahaysiyo weyn oo dhanka dhaqaalaha ah waad aragtaan Mareykanka waad aragtaan Shiinaha waad aragtaa midowga Yurub qarniga soo socdana waad arki doontaan Hindiya iyo korobka Koonfur Amerika iyo Afrika oo sidoo kale cidhiidhsanaysa jagadee ayuu Ingiriisku joogayaa.
What will the UK's place be?
McDonough ayaa sheegay in cabirka Britain ee qarsoomida awooddeedu ahaa bishii November markii ay waayeen xaakimka ay ku lahaayeen ee maxkamadda caalamiga ah ee ICJ kadib irdan xoogan oo ka dhacay qaramada midoobay London waxa ay la baxday xubinteedii u tartamaysay iyagoo xaakim reer India u saamaxay inuu buuxiyo jagadii Britain
The way the powers game works now is decidedly different.
Sida ay iminka ciyaarta awooddu u shaqeyso, xaqiiqatan way ka duwan tahay tii 1945-tii. Waxaana isweydiineynaa su'aal ah in golaha amaanka ee qaramada midoobay ay sidan ku sii socon karaan.
We'll continue in this form for much longer.
Balse uma muuqato in Britain ay waayeyso kursigeeda joogtada ah ee qaramada midoobay. Golaha amaanka waqti kasta waa suurtagal ay qaramada midoobay leeyihiin. Richard Gowan waa khabiir ka tirsan golaha midowga Yurub ee xiriirka dibadda.
Badi dowladaha badan ee ku jira golaha amaanka oo ay ka mid yihiin Mareykanka iyo Shiinuhu marramaan inay arkaan isbeddello cusub oo ka dhaca xarunta mustaqbalka soo socda.
Britain waxa ay ku doodaysaa inaanay dib u laabanayn dhiigsiga dowladda ee ka bixitaanka kadibna waa in la yegleelo waxa loogu yeedho Britainta caalamiga ah.
On the one hand, the British Foreign Service will be able to invest.
Marka aynu dhanka eegno adeega dibadda ee Britain waxa uu awoodi doonaa inuu wax badan maalgeliyo qaramada midoobay. Arrimuhu waxay u muuqdaan in aanay wax badan diiradda saari doonin midowga Yurub. Balse dhinaca kale, iyagoon gacan ka helaynin 27 waddan ee midowga Yurub, Britain waa ay ku adkaan doontaa inay saameyn ku yeelato doodaha xuquuqda aadanaha, horumarka ama ammaanka ee qaramada midoobay.
Development or security. Through the UN.
Tusaale ayaa la arkay bishii Juun markii dalal badan oo midowga Yurub ka tirsan ay u codeyn waayeen Britain sheegashadooda jasiiradda Chagos ee ku taala badweynta India.
If the British are seen to be simply cozying up to the Americans.
Hadii Britain loo arko saaxiib u dhow Mareykanka, waxa ay wax badan ka waayi doontaa midowga Yurub si dhaqso ah.
European partners pretty quickly.
Raadinta door cusub oo fagaarayaasha dunida ayaa falanqeeyayaashu ay leeyihiin. Britain waxa ay u baahan doontaa inay hesho xulufo cusub iyadoo saaxiibadii horena soo dhaweeyneysa.
Aad iyo aad ayuu u mahadsan yahay Cabdixakiin Maxamuud Sharwaac oo inoo soo jeedinaya warbixinta uu London ka soo diray Henry Ridgewell.
Tanaax waxaad ku soo maqan dhageystayaal xubintii dooda gaaban oo Yaasiin Ciise Wardheere Nairobi ku soo diyaariyay.
Kulanti wanaagsan dhageystayaal. Tirada dadka Soomaalida ayaa sii kordhaysa sanadba sanadka ka dambeeya iyadoo ay jiraan tiro koob dhawaan la sameeyay in ay ku jiraan dadka Soomaalida ee dega gobolada afka Soomaaliga looga hadlo qiyaastii ilaa iyo 20 milyan inay gaarayaan. Hase yeeshee dad badan ayaa waxay ka walaacsan yihiin in dadka Soomaalida oo tiradoodu ay aad u yartahay marka la eego colaadaha iyo dhibaatooyinka saameeyay in mustaqbalka hadii dadku yaraado dalku uu halis gali karo. Waa mowduuca dooda gaaban ay ku saabsan tahay waxay igala qayb galaya Cabdul Qaadir Maxamed Cali oo isagu ka tirsan urur ka jira dalka Kenya oo u ololeeya in guurka la badiyo iyo Maxamed Cali Haaji loo yaqaano MB oo ka mid ah ururada dhalinyarada ee iyagu jecel in guurka la xadido haddii aan markaasi awood loo heli karin. Waxaan ku bilaabayaa Cabdul Qaadir Maxamed Cali.
Aad iyo aad u mahadsantahay Yaasiin iyo bahda VOA.
waxaan rabaa inaan sheego in guurka uu faa'iido badan u leeyahay dalka uu leeyahay dadkana uu leeyahay nabi maxamed sallallahu alayhi wasallam markuu la hadlay ummadiisa uu yiraahay guursada yaa macshara shabaab guursada aan inagu faana maalinta qiyaama inagu faana soomaaliya dhibaato ka dhacday problem ba ka dhacay dagaalku ka dhacay waa la isleeyay dhibaato badan ba ka dhacday ilaa dhowr milyan ba saacad ka baxday waxaan u baahanahay in guurka la badiyo sifa loo helo dadkii daaqada ka bixay beddelkooda sifa loo helo in guurka la badiyo oo laba la guursado saddex la guursado haddii la agoodi karo
waa tahay MB
anigu waxaan qabaa guurka in caqli lagu dabaxo sharciga islaamka iyo caqliga isliimkaana waa walaalo ilaahay wuxuu leeyahay in khiftum an la tacdulu fawaahidatin qofka haddaadan wax daalad samayn karin inaa hal mid ku ekaatid waxaana fiican caruur badan oo mid kala jaanjaan oo wax ka fiican waxaan qabaa inuu saddex caruur oo si fiican loo tarbiyeeyo oo si fiicanna loo adabiyo si fiicanna looga taxadiro ba anuu qabaa in ma aragtay ay ka fiican yihiin boqolaal caruur oo aan la tarbiyeey inoo meel ka socdaan meel u socdaan midna aan la aqoon
qoysaska ilmahooda hanan waayaan anigu uma arko in ay macnaha uma arko in ay badnaasho iyo yaraan ku salaysan tahay qoyska hadduu fiican yahay toban ciyaal la waa korin karaa labaatan ciyaal la waa korin karaa waxay ku xiran tahay qoysaska ku xirantay walaal gacal taas waxa weeye waa qoysaska waxaad ogaataan soomaaliya maanta in ay ka jirto boqol milyan ba darasna leh boqol milyan ba darasna leh dadkiina waa dhammaadeen marka boosaas oo kale hadda markii la yeego waxaa ku nool dad tiro badan oon soomaali ahayn afka soomaaliga barteen hargeyso laba milyan ilaa hal milyan laba milyan iyo bar baa lagu qiyaasaa ana hargeysa waan tagay laba sano hal sano bar ka hor aan tagay dadka hadday shan sano sii joogan waxaa laashaka eh dadkee meesha sii degana in bustaho loo laalaabay marka saa darteed dadka inay guursadaan oo beddel qeyr qabo la helo oo caruurta waa la korin karaa haddii diin islaam lagu saleeyo waa la korin karaa irsaaqdana allah bixiyaa marka waxaan dhihi lahaa saddex guursada afar guursada ilaahay isku xira intaasaan dhihi lahaa
maxamed cali xaaji mb miyaadan dareemayn dadka soomaalida iyo mujtamacu haddii ay bataan in ay difaacan karaan dhulkooda laakiin haddii ay dadku yaraadaan oo hal reer la isku koobo in dalkuba uu noqon karo si ninkaanu ka welwelayo in dad kaleba ay dalka soo degaan
waxaa jira waxaa la hayaa jirta quantity iyo quality dadku inta badan qualityga ayaa qiimo leh annagoo intaa ka yar baanu etoobiya iska celin jirnay aan ka adkayn ama boqol milyan ha noqdaan ama laba boqol milyan ha noqdaan toddobaatan milyan ha noqdaan aanu iskaga filnayn dadka soomaalida ahay anu waxaan qabaa tiro badna iyo tiro yaraan iyo inaan loo bahalkeyan anu waxaan qabaa in waagaasna waxaa jirtay cunuga hadduu meel laga helo oo aabo lahayn iyo hadduu aabuhu caruur badan dhalay iyo meel lagu koriyo dowlad bay lahaayeen meel lagu koriyo lagu daryeelaa jirtay anu waxaan qabaa in yar oo ma aragtay diyaar garaysan oo quality leh in lasoo saaro baanu qabaa
cabduqaadir hadda waad dhegaysanaysaa ninka la yidhaahdo mb sida uu u fakarayo dad tayaleh baa loo baahaya adna waxaad aaminsan tahay miyaa dhaqankii ahaa intii ay tagooga ku jiri lahaayeen tubta haddaad fanaadaan miyaad leeda
ani waxaan dhihi lahaa intay tagoogtaa ku jiri lahayn tolkooda ha toogsadana aabeheena afarna uu qabe mid kastana waxay dhishay toban ciyaal bahayar baa aniga laga dhalay toban ciyaal buu kaga tagay hal nin oo sagaar cabeyna kuma jiraan dadka inay ilaahay isku xiraan dalkan waa la qaadanayaa beri mooga beri dambaa la qaadanayaa soomaalida hore iyo soomaalida maanta joogtana hundred percent boqolkiiba sagaashan iyo sagaal waxaa ku waalas badnaa dadkii hore hadday ukoon cilmi lahayn ayagoon dhaqaale lahayn ayagoon maata experience lahayn dalkoodna waa difaacanayn reerahoodana waa dhaqaalaysanayn dhibaatana ma jirin dalka waxaan jeclahay in macnaha naagaha la guursado oo guurka la badiyo sifa aan u tartano oon caalamka loo tartano caalamka loo jaanqaado dalkeenana u hanano
mb ma dhici kartaa in marka dowlad iyo laga tago hadda welwelka kugu jiro aa dadkii inaan dhaqaalo loo hayn oo kuleetooyinkii iyo xarumihii dowladii hore wax ku xirnaan jiray hadii la waayay in dadka soomaalidu ay ka shaqayn karaan inay agoonta ay tarbiyeeyaan oo caruurta wax loo sameeyo dhaqaalo loo sameeyo markaa dadka aan guursan karin gacan la siiyo bulshadu ay isku tashato taa maxaad ka leedahay
annagoo heerkaas maba aanan gaarinba soomaali nin walbaba meel buu naftiisa iyo naftii nabiga ummadda ba maraysaa heerkaasi dadku markay saa u fakaraan waa mar ay qaan gaareen oo dowladu yeeshaano isku dabadhacaano wadanku isku dabadhaco dowladu isku dabadhacdo laakiin hadeertaano la kala dhantaalsan yahay oo meel lagu kala qodqodoban yahay umalaynmayo in saasi iyo fikirkaasi iyo horumarkaasi inuu ka jiro soomaaliya xataa meel caruur agoona lagu xanaaneeya ma jirto meel baa laga yaabaa inay qorya been wax ku qaataan caruur baanu xanaaneyna agoona oo afar xaba iyo shan xaba intay soo aruursadaan hadda ciyaal kolejan xamar baa joogu jirto ma aqa ciyaal kolejan ay ahaan jirta in kale marka ciyaal kulajada de waa dawlad ba kuraysa wax kuraysa anuu waxaan qabaa sida hadda la yahay dawlad ma hayo ma hayno fiican oo wadankii xasilso gacan ku wada haysa nin walba waxaan leeyahay hashaada naag ku aruurso labada gacmood iyo labada lugood isku geey kumintid saddex aruur iyo afar aruur iska dhaal anuu hadda aabahay saddex baan nahay laa weli gabar baan nahay laba bahood baa jirtay baahi hal laba yahayno gabar baa dhimatay hal gabar baa nool baahdeena yar yarna waxaan u nahay saddex intayna soo ilaahay bu ilaahay tawakkalsaday oo barakeystay intayna ilaahay khair bu ka sii marka qofka intiisa seerta ah bu rabbi ku yaqaanna afar baan nahay anagu hadda afartaasana hadda naga aabaayba ka badan umareen maayo in ninka halla ka badin karo marka waxaan leeyahay caruurta ha lagu dadaalo saddex iyo afar iyo wixii ka yar laakiin waxa kan ooda laga qaaday anigu ma aaminsani laakiin ma aragtay waa in laga taxadaro caruurtana si fiican loo koriyo aaba fiican iyo hooyo fiicanna loo sameeyo mabda'iyan uu saasan qabaa
ugu dambeyntii Cabdiqaadir muxuu xal ku yahay had ku adkaysanayso in dadka la badiyo maxaa qorsho u haysa
qorsho waa loo hayaa baray dhawe 23 aan soo dhaafnay dowladda Jabuuti la yiraahdo anay markaa waxaan jiray Kampala 600 oo gabdhood iyo 600 oo wiil baa la soo guuriyay waa sanadka 2003 bi saddexaad lacagtaas Jabuuti ma hayso Cusmaan ugeenan ma hayo aqli Saliim ayuu raadiyay ana markaa waxaan leeyahay Soomaalida haday isku tashato in wax badan la heli karo in dalka la difaacan karo in arrooda la korin karo naagaha la guursan karo
aad ayaad u mahadsantahay koos waa Cabdiqaadir Maxamed Cali iyo Maxamed Cali Haaji MB oo ka qayb galay dooda gaaban labadoodu waxay joogaan magaalada Nairobi intaynu mar kale hawada ku kulmi doono hadii Ilaahay raali ka noqdo sida iyo nabadgelyo
haatana barnaamijkii amuuraha Mareykanka waxay noo soo diyaariyay Maxamed Cabdi Xasan Sandeere.
kulanti wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhawaada barnaamijkii amuuraha Mareykanka toddobaadkan waxaa warbaahinta Mareykanka aad u qabsaday buug lagu magacaabo Fire and Fury oo lagu micneyn karo dab iyo cadho kaasoo qoray saxafiga Michael Wolff qoraaga buuggan oo sheegay inuu soo xigtay dad aqalka cad ka shaqeeyay oo ugu weynyahay Steve Bannon oo ninkii istaraatiijiyadda u qaabilsanaa madaxweyne Trump ayaa waxyaabaha buuggan ku qoran ay keeneen in madaxweynaha iyo dad kaleba ay aad uga cadhoodaan haddaba buuggan iyo waxa uu xambaarsan yahay ayaa waxaan weydiiyey Faarax Maxamuud Maxamed oo arrimaha Mareykanka aqoon u leh buugaag dhowrana qoray kuna sugan gobolka Virginia ee dalka Mareykanka
horta runtii buuggu wuxuu ka hadlayaa guud ahaan waxyaalaha Mareykanku aad u jecel yihiin oo ah sida wararka xanta ah oo kale Michael Wolff doodiisa guud waxay tahay in markii uu President Trump aqalka cad galay uu tagay isaga iyo shaqaalihiisii inuu u ogolaaday inuu wixii ciddu wareysanaya ama isaga uu wareysto waayo wuxuu u sheegay inuu rabo inuu buug taariikhdiisa ku saabsan qoro horta markii hore sidaas ayuu ku galay White House-ka amaba aqalka cad tan ah sheekada siduu u qoray waxay u badan tahay sheeko aad moodid dad uu la hadlay isagu oo aanu madaxweynuhu war ahayn oo gaar ahaan uga sheekaystay waxa ka mid ah hadallo uu maqlay oo dadka qaarkood ay leeyihiin oo aanu maamulku aan u ogolaan inuu qoro marka horta runtii ujeedada waxa ubucda buuggu waxa weeye waa hadal koobay hadallo badan oo uu la yeeshay shaqaalihii iyo dadkii ka shaqeynayay aqalka cad
haddaba hadalladaas uu sheegay qoraa Michael Wolff inay ku yidhaahdeen shaqaalaha aqalka cad kuwee ugu muuqda oo laga xusi karaa
horta laba arrin oo madaxweynuhu ka xanaaqay laba hadal buu ka xanaaqay oo ah midkii wiilkiisa iyo inanka uu soo degoya kushna ay qolyahan ruushyaanka ruushka ay kula kulmeen Trump Tower ama guriga markii doorashadii ka hor markii la rabay la raadinayay waxyaalo ceeba ku saabsan Hillary Clinton si loo soo saaro doorashada ka hor ay la kulmeen ayuu wuxuu yiri waxay ahayd qaran dumis buu u dhigmaa hadalka uu yiri sidaas haday kulanka ay la yeesheen nimanka ruushka wiilkiisa iyo Kushner ninka uu odaygu sadego u yahay marka hadalkaas horta mid buu ahaa hadalka kaleena wuxuu ahaa هذا الذي بناه لجسو من غوري وكسو من غوري مايكل وولف المركو أقل كعشرة ولي هاي ما من سنة إنكلا يا دو ستيف بانن إنه فيو يهاي دونالد ترامب فكلا بدو أخوين موضة وغلس وقحنا على دونالد ترامب قواسا كم دا
إنتي بوغاني ونسيب بوحدة سوق وسوق قلين وحا كسوه الرييي صدرقه كوبان أوتل ماما يوحا بوغو حمبارسان يهاي سيدا كوا كهالليا إنويل كمدحوينها هو دونالد ترامب جونيور وخيا مقران كوكاعي إيا كوا أورانا يهن مدحوينه وسيد عرور تودغمو حدب مدحوين ترامب أيا أرنتا سيدي ديس لمركاسنا الشيغي إن ننك بوغان قري وحوة ذا هدالهي وندحمر تشرين madaxweynuhu intaasii kuma ekaanan ee waxa uu si adag u dhaleeciyay qoraaga buuga iyo madaxii hore ee dhinaca istaraatiijiyadda Steve Bannon waa kan mar kale Farax Maxamuud
horta funtii ninka kan dhaqankiisa madaxweyne Donald Trump sidoo kale business lahaa oo dadin dhaqaalihiisa aad u weynayay billionaire weeye oo reer New York waxa lagu xantaa Mareykanka inkiisa kale inay dadka aad adag yihiin oo dad maaragtay kaar adagoo kood adagoo ka dhib badan sida la yiraahdo marka nin business-kiisa baa musterkiisa wuxuu ku shaqeysanayaa wuxuu ahaa dagaal in aanu marnaba isu jiljilcin dadka uu la dhaqmayo inuu dhaqankiisu ahaa cid allaah cid ku soo doonata ama waxid ka karaan iska ciri marka tii ayuu la yimid baa la leeyahay aqal kacad oo ah waxaan u dhigmin wax qof madaxweynaha ku dhaqmo marka jawaabtiisu waxay ahayd laba arrimood uu ka jawaabayo ahayd horta midkii wuxuu yiri isagu ninka kana la sheegayo aniga imaba wareysan cid aan waxaan u ogolaaday inuu aqalka caad soo galo oo cidu doono wareystana ma jirin buu la xaqiiqo ma aha talabaadna waa kii ku jawaabay yiri aniga hadii maskaxdayda wax laga sheegayo waxaan ahay kelmadda wuxuu isticmaalay ingiliiska genius uu yahay qof aad iyo aad u maskax badan siduu isu faaninayo ma aragtay shaqaalihiisuna ma aragtay waxay isku dayeen gaar ahaan kuwa naafayeenka ama kuwa la taliyaba waxay iyagu aad iyo aad ugu dadaaleen in Michael Wolff oo ahna aragtay nin taariikhdiisu aad u dheertay xagga suxufinimada ay ka dhigaan waxaan waxba ahayn waxaan taariikh lahayn wax beenaala waxaan ku hadlayaa inay tahay xan iyo sheeko aan jirin marka runtii inay qiimihiisa iyo suxufinimadiisa ay baabiyaan waayo horta marna maba qaran karaan de waxyaalaha kan buugu uu ka hadlayaa waxyaalaha aad u culus waxyaalaha la sheegayo leeyahay masuulaha lagu eedeynaya sidii qof waalan oo kale xataa shaqaalaha guriga nadiifinaya hadii shaarkiisa dhulka yaala shaadaan ka qaadu yaado ha ka qaadinaya idin dirsaday ujeeddu u yaala meesha marka isaga ninka doona uu ka soo qaaday ninka rubin waalayay moogta marka runtii iyagu de waxba kama qaranayaan inay difaacaan oo isku dayaan inay ninka kan magaciisa baabiyaan qoraaga ma aha
sida aynu soo sheegnay qofka ugu badan ee hadaladiisa buugan lagu soo qaatay waa Steve Bannon cadaadis badan oo hadaba dhinaca maalqabeenada jamhuuriga kaga yimid sida warbaahinta qaarkeed ay qortay ayaa Steve Bannon uu sheegay inuu ka xun yahay wixii uu madaxweynaha iyo wiilkiisa ka sheegay in cudurdaar uu arrintaasi ka bixiyana uu la soo daahay
horta Steve Bannon hadalkiisa oo ahaa aad baan uga xumahay inaan madaxweynaha arrintaas aan hore uga jawaabo oo aan la habsaamay macnuhu qol yahay intaanay sheekadanu aanay saxaafadda si weyn u gelin inaan madaxweynaha mar hore u hiiliyaabay ahay madaxweynahana mar walba waan taageersanahay laakiin ujeeddada weyn ee meesha ku jirtay Steve Bannon isaga laftiisa madaxweynaha caayayay oo ahaa maaragtay wuxuu baryayay oo yahay inaanan shaqada ka helin wuxuu yahay male shaqaale yar oo hoos u ahaa wuxuu ahaa ninka dhanan qorshaha iyo waxa lagu doorto dhan u dejinayay dadku way wada ogaayeen marka runtii marka Steve Bannon uu leeyahay runtii inaan madaxweynaha mar hore u hiiliyaabay ahay runtii qolyahan madaxweynaha taageera xisbiga jamhuuriga dadka taageera uu rabay inuu muujiyo inaanu madaxweynihii oo maaragtay dadbayla ku kacsay inuu dhinac kaga qabto laakiin runtii labadooda wax wanaag hadda ka dhexeeya ma jiro
xiisadan aloosan ayaa hadaba dadka qaarkii u arkaan in howlihii Mareykanka u yaalay ay baylahinayso sida uu sheegayo Don Mahaffey oo ka tirsan xarunta daraasaadka madaxweynenimada iyo Kongreska
a range of international crises from Venezuela to Ukraine to the Congo North Korea.
Xasarada kala duwan oo caalami ah laga soo bilaabo Venezuela, Ukraine, Congo, Korea Waqooyi ilaa iyo badda South China iyo waliba arrimo kala duwan oo caalamka ayaa si weyn warbaahintu saga dhirtay. Iyagoo ku mashquulay jawigan sida ciyaarta oo kale ah ee Washington ka jira ayuu yiri. Iyadoo sidaasi ay jirta ayaa weli dadka siyaasadda falanqeeya ay qabaan in muran ka dhashay buuggani una maalmahan ka joogsanaynin warbaahinta Mareykanka. dhegeystayaal waxaa intaasi noogu dhammaaday barnaamijkii amuraha maraykan maanta kaga hadalnay buug dhowaan soo baxay oo aad uga cadhaysiiyey aqalka cad intaynu barnaamijkan oo kale mar kale ku kulmi doonana waxaan dhegeystirani ka tegayaa sidaas iyo nabadgelyo.
maxamed cabdi sandheere aad ayuu u mahadsan yahay oo inala socodsiinaya barnaamijka amuuraha maraykanka halkaad ka socoteenna waa v o a dhegeystayaal markaanna aan ku nasanno kaalimihii heesaha iyo heestal ku dhigeedu yahay jacaylku miyuu hadla
heestaasi jacaylku miyuu hadlaa mise waa loo hadlaabay? Tiri hodan Cali Axmed ayaa qaadaysay gabagabana waxa uta idaacaddeedii galabnimo. Intaynu mar kale kulmayno, waa Sahre Ciidla Nuur iyo Nuur Xasan Nuur oo idin leh sidaa iyo nabadgelyo.
This is the Lady DJ. Stay tuned for all the hits right after this.